Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Ono što finansijske firme rade sa novcem, vodeće internet firme rade sa pažnjom. One je usmeravaju ka određenim idejama, dobrima i uslugama, a odvlače od nekih drugih. One organizuju svet za nas, a mi smo tu informacijama uslovljenu udobnost dočekali raširenih ruku. Ali moramo biti iskreni povodom toga koja je njena cena. Dekonstruisanje crnih kutija velikih podataka nije lako, čak i kada su voljni da svoje metode otkriju publici, ustrojstvo savremenih internet i bankarskih sektora predstavlja tešku prepreku za razumevanje tih metoda. Zaključci do kojih dolaze o produktivnosti zaposlenih, relevantnosti web sajtova ili privlačnosti investicija određeni su kompleksnim formulama koje smišljavaju legi inženjera i štite falange advokata. Piše Frank Pasquali u knjizi Društvo crne kutije, tajni algoritmi koji upravljaju novcem i informacijama. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo, dakle, govoriti o ovoj knjizi, a moj sagovornik je dr. Uroš Krčadinac, docent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, koji je i objavio knjigu Franka Pasqualija. Uroše, možda ovaj razgovor možemo da počnemo od jednog opšteg mesta, da svakodnevno zapravo ostavljamo brojne podatke o sebi u tom nekom svetu novih tehnologija, bez obzira da li recimo izlazimo na Facebook ili nešto plaćamo karticom. Imam utisak da većina ljudi ne razmišlja o tome, prvo o količini podataka, a drugo uopšte ne razmišlja o tome da li na koji način se ti podaci dalje koriste, kome oni mogu da koriste i zašto sve mogu da budu upotrebljene. Ova knjiga Društvo crne kutije Franka Pasqualija je sve samo ne priča o internetu i sve samo ne priča o novim tehnologijama. Ona mnogo više zapravo govori o društvu u kome živimo, u ekonomskim odnosima koji su danas prisutni i svemu onome što jeste naš život, ali doživljeno sa te finansijske strane. Na početku knjiga nosi naslov Društvo crne kutije. Šta je zapravo crna kutija? Čega je ona sinonim?
Crna kutija u tehnologiji predstavlja jedan zatvoreni sistem. Mi ne znamo kako taj sistem funkcioniše, znamo da on ima neke ulaze, znamo da ima izlaze, znamo da u njega ulaze neke informacije i izlaze, ali ne znamo tačno kako radi. I u tom smislu crna kutija predstavlja sve ove tehnologije koje mi koristimo svakodnevno, od Facebooka do bankarskih aplikacija, kako ste dobro zapazili, za koje mi nismo sigurni kako rade. Nekada nemamo ni način da znamo kako rade, a nekada, što je još čudnije, ni sami inženjeri ne znaju baš tačno kako te veštačke neuralne mreže koje prave rade, zbog toga što su toliko složene i toliko je ta statistika unutrašnja složena na osnovu kojih one generišu svoje predikcije i svoje zaključke, da zapravo niko, pa ni ljudi koji su ih pravili, ne znaju baš tačno u potpunosti kako te stvari rade. Živimo u jednom svetu u kome se dešava eksplozija složenosti i taj sistem u kome živimo je toliko složen da ga niko zapravo ne pojmi u potpunosti, što predstavlja jedan od najvećih izazova za današnje vreme. Mi ga vidimo sa raznih strana, ali vidimo ga kao u onoj staroj indijskoj priči o slonu. S jedne strane ga vidimo kao stub, s druge strane ga vidimo kao zmiju ako ga uhvatimo za surlu, ako se kao slepci uhvatimo za rep, onda ćemo da mislimo da je to nekakav mali prut ili šta već. Tako isto i gledamo taj ogroman ekonomsko-digitalni geopolitički sistem, koji stvari jedan te isti sistem, naravno da to nikad nije samo tehnološko pitanje i nismo sigurni kako da ga tumačimo, šta da radimo sa svim tim. Tu se dešavaju novi odnosi moći, tu se dešavaju nove velike preraspodele i moći i novca i uticaja. Čitav globalizovani svet, kao što reče Badiou, funkcioniše kao jedinstveni svet, samo za novac i robu, a ne funkcioniše za ljude. Za ljude postoje granice i ono što on zove očajnička putovanja i migracije. Tako da je naravno internet glavni posrednik tog jednog velikog globalizovanog sveta koji je globalan samo za novac i robu. A što se crne kutije tiče i tih algoritama, pa evo, jedan od primjera je, na primjer, kada dođete na Facebook, sa strane će vam izaći reklame za neke proizvode, usluge, šta već, koje su već vama upućene na osnovu stvari za koje ste vi pokazali interesovanje. Recimo, vi se interesujete za sport, pa će neko da vam nudi sportsku obuću ili odeću ili, ne znam, neke lične stranice poznatih sportista ili već televizijske programe koji se bave sportom. Međutim, kao što rekoh, ti sistemi danas su bazirani na složenim algoritmima, na primjer na tim algoritmima sa neuralnim mrežama, za koje nikad tačno ne znamo kako rade. Kako da razumemo te sisteme, kako da ih raspakujemo, to je danas veliko pitanje i to svakako nije pitanje samo za informatičare i za naučnike, to je ovaj veliko društveno pitanje kojim svi treba da se bavimo.
Pogotovo kad se te informacije dalje koriste. Brojni su primeri koje Frank Pasquali navodi od toga kako se te informacije koje se nalaze na različitim mestima, ne samo na Facebooku, koriste ih prodavnice kod kojih kupujemo online, koriste ih banke da vide šta kupujemo, koju vrstu kredita da nam daju i tako dalje. E sad, upotreba i zloupotreba, to su u stvari glavne, čini mi se, teme kojima se Pasquali u dobrom delu knjige bavi.
Upravo tako. I mislim da mi nismo dovoljno svesni šta su ti podaci, na koji način oni mogu da se koriste, koja je njihova vrednost. Tu se meni dopada ono što Harare, izraelski istoričar i filozof, kaže ovaj da su podaci zapravo danas ključno sredstvo za proizvodnju. Iako pratimo istoriju čoveka, istoriju razvoja sredstava za proizvodnju, to je u paleolitu predstavljalo pre svega zemljište, koji ima zemlju, koja mogu da proizvodi hranu, to je bio vlasnik sredstava za proizvodnju. U industrijsko vreme, u viktorijanskoj Engleskoj, to su bile mašine, fabrike, industrija. Ko je bio vlasnik industrije, taj je bio vlasnik sredstava za proizvodnju. A danas su to podaci. A mi još uvek kao ljudska vrsta i kao globalna jedna vrsta sada i na nivou globalnog društva i na nivou pojedinačnih društava ne znamo kako da govorimo o tim digitalnim sredstvima za proizvodnju. I kad kažem da ne znamo, mislim da prosto nemamo ni filozofski i konceptualni aparat o tome da pričamo. Dakle, čiji su ti podaci o meni? Da li oni treba da budu moji ili treba da budu kompanijini čije usluge ja koristim, ili treba da budu javni, ili treba da pripadaju državi, ili treba da bude neka kombinacija, ko će da kontroliše te podatke, ko će da kontroliše zaradu i profit koja funkcioniše na osnovu tih podataka, da li treba moje ostavljanje podataka o sebi da se računa kao rad, da li je to neka vrsta onoga što se na englesku zove labor. To su sve pitanja koja su danas ključna pitanja se postavljaju. One se ni globalno ne postavljaju u dovoljnoj meri, a kamoli ovde na poluperiferiji globalnog ekonomskog sistema.
Da, primjeri koje on navodi uglavnom se tiču Amerike. Mi vidimo kako tamo pokušavaju zakonski to da urede. Bavi se dosta firmama Silicijumske doline. Govori o velikim trgovačkim lancima i tako dalje. Međutim, činjenica, internet je svuda prisutan. Naši podaci možda u ovom trenutku nisu zanimljivi za neki veliki trgovački lanac u Americi. Ali danas, sutra, taj trgovački lanac, na primjer, dolazi u Srbiju i otkupljuje podatke od nekog.
Pa on može da dođe u Srbiju, ali on ne mora da čeka bilo koju domaću instituciju za te podatke, zato što mi ostavljamo podatke o sebi pre svega globalnim internet kompanijama i globalnim internet servisima. Kroz pre svega te velike društvene mreže, pa onda i sve druge sajtove koje posećujemo, koje pratimo, čije aplikacije koristimo. Tako da smo mi, da kažem, ovde temeljno razvlašćeni podataka o sebi koje imamo i ne postoji nikakav način, sve i kada bi ova država bila u tom kontekstu svesna i odgovorna, kao što nije ni malo, a i kada bi bila, veliko je pitanje šta bi ošte mogla da uradi. To je još jedna od apsurda današnjeg sveta, od iluzija suvereniteta. Mislim da internet bolje od svih drugih tehnologija i fenomena zapravo govori o tome koliko je u današnjem globalnom ekonomskom sistemu ideja suvereniteta zapravo smešna. neizvediva, ne samo što je lažna, nego je neprimenjiva uopšte. Gde su ti serveri čije usluge mi koristimo? Ti serveri mogu biti bilo gde danas. Gde je to državljanstvo zapravo? Jer to sve što mi imamo na internetu, to je, možemo da pričamo o tome kao o nekoj vrsti imovine, kao što smo malo pripričali o sredstvima za proizvodnju. Šta je sa tom imovinom? Čija je ona? I na koji način se ona koristi?
Šta biva sa našim podacima kad dospiju na treću stranu? Pasquali govori o tome da ti podaci mogu biti u nekom trenutku i pogrešni, ali takođe mogu biti i upotrebljeni, recimo od strane osiguravajućih društava, mogu biti upotrebljena od strane banaka, one su mu onako glavna tema, kreditnih biroa sa kojima mi već imamo ovde susret. Da li kreditni biro samo gleda da li ste platili poslednju ratu ili ipak pribavlja i neke druge podatke? Na koji način to utiče na naše buduće finansijske transakcije i tako dalje i tako dalje? Stvar je u jednoj ravni koliko pitanje zakona, toliko je pitanje morala.
Naravno, to je etičko pitanje par excellence, samo je pitanje šta se može raditi po tom pitanju. Sad šta konkretno rade banke ili osiguravajuće društva, ne mogu da vam kažem, jer ja ne znam tačno koje su njihove politike, koje su njihove strategije, na koji način one funkcionišu. Verovatno da postoji razlika, ali ni drugi ne mogu. Ali ono što mogu da vam kažem, što oni mogu da rade na osnovu podataka o nama, jeste da mogu na mnogo načina to da zlopotrebe, ako bi to bilo dozvoljeno ili ako bi želeli. Svi podaci, recimo, koje vi ostavljate o sebi, mogu da budu analizirani na razne načine. Recimo, može biti analizirano vaše raspoloženje na osnovu članaka koji objavljujete na Instagramu ili Facebooku. Ako se vidi da se to raspoloženje menja na pozitivan ili negativan način, na osnovu toga mogu da se prave razno razne predikcije. Vi sad već imate situaciju već koliko godina u Americi da se predviđa koliko će uspešan neki proizvod biti na tržištu u odnosu na to šta o njemu ljudi govore na Twitteru. Pa ako ljudi na Twitteru govore pozitivno o nekom filmu ili o nekom novom, ne znam, mobilnom telefonu, postoji čak 95% korelacije između, to se zove analiza sentimenata, između sentimenta koje ljudi izraze na društvenim mrežama i to koliko će biti taj proizvod uspešan na tržištu. To je prosto fascinantna korelacija. Znači, fascinantno je koliko ti modeli statistički, matematički, uvezani sa ovim tehnologijama, mogu da budu prediktivni, odnosno mogu da daju dosta informacija o nama.
Ali s druge strane mogu da budu i zloupotrebljeni. Recimo, neko može da kaže da neki proizvod, odnosno da plasira samo one dobre komentare za neki proizvod i da na taj način nama loš proizvod predstavi kao vrhunski.
Što se toga tiče, ja mislim da se to zapravo neprestano i dešava, ali ono kada to postaje posebno opasno je, recimo, kada dođemo do situacije kao što bi referendum u Britaniji, pitanje Brexita, sada mnogi analitičari povezuju sa takvom upotrebom društvenih mreža. Znači, neko može nama da uvali štetan proizvod, ali isto tako može da nam uvali štetnu ideologiju. Zato što je to neka vrsta usluge ili proizvoda koji na internetu može da se nudi. Internet je jedno veliko, pre svega, tržište ideja. Tako da bilo koje ideje mogu nama da budu plasirane. I u tom smislu se potpuno promenila priroda marketinga, priroda propagande se promenila. Ono što je nekada radio Goebbels, to je umeđu vremenu postao posao algoritama i inženjera za veštačku inteligenciju. Tako da postoje razni načini kako to može da utiče. Sad ne treba da budemo paranoični, mislim to najgore od svega, nego prosto treba da budemo odvažni i spremni na tu avanturu duha da bolje naučimo kako to radi. I to je nešto što meni posebno nedostaje u našoj sredini. Nedostaje mi ta vrsta odvažnosti da se ozbiljnije prosto uhvatimo u koštac sa stvarima, da ozbiljnije učimo, ozbiljnije se borimo, ozbiljnije razmišljamo o tome šta sve podrazumeva život u savremenom svetu. Imam utisak da se ovde ljudi dalje neprestano maše teme, da se bave stvarima koje su irelevantne, a da zanemaruju stvari koje su zapravo relevantne.
Koje su životno važne.
Jeste, to je nešto što, recimo, jako lepo kaže Adam Curtis, britanski dokumentarist, koji radi one sjajne, jako pitke, a opet izuzetno pronicljive dokumentarce na osnovu filmskih arhiva BBC-a. On sklapa te kompleksne narative kroz koje pokušava da demaskira odnose moći i raznorazne ove igre interesa, koje nam se često predstavljaju u medijima kao nekakve međunarodne igre principa, zapravo su uvijek igre interesa. I kada radi takve stvari, on govori o nečemu što su danas sve nevidljiviji odnosi moći. Da je nekada bilo očigledno gde se moć nalazi u rukama nekog diktatora ili u rukama neke vlade ili kralja ili neke feudalne strukture ili kako već, a da danas zapravo se moć krije negde u medijima, novim tehnologijama, novim algoritmima koji upravljaju informacijama koje ćemo videti, da se krije u berzama, da se krije u raznim finansijskim oblicima, oblicima poslovanja i da je nama sve teže zapravo da vidimo na koji način funkcioniše vladanje nad nama.
Gost današnjeg stepenika, dr. Uroš Krčadinac, razgovaramo o knjizi Društvo crne kutije, tajni algoritmi koji upravljaju novcem i informacijama, napisao je Frank Pasquali, a objavio Fakultet za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum.
Pasquali skreće pažnju da je u stvari najteže shvatiti kako stvar funkcioniše, jer je to zapravo obavijeno velom tajne.
To je ono što je teško, možda nije moguće u potpunosti, ali moguće je da makar pokušavamo da sagledavamo taj sistem sa raznih strana. pa da vidimo otprilike kako to radi. Meni su, na primjer, neki prijatelji pričali baš pre nekoliko dana, to mi je zanimljivo bilo, posebno u kontekstu banaka, što vi sad pominjate. Masovno ljudi uzimaju kredite, zadužuju se, dužnička kriza, znamo puno o tome. Kad pogledamo kako se Republika Srbija zaduživala poslednjih 10 godina, maltene pa eksponencijalni rast je u pitanju. Bilo koja država bivše Jugoslavije danas je dramatično zaduženija nego što je Jugoslavija u svojoj najzaduženijoj fazi bila. Tako da imamo ogromnu krizu zaduživanja i to je globalni fenomen. A onda imamo i problem na pojedinačnom planu, što se ljudi pojedinačno zadužuju i na taj način ovaj gube slobodu, kako dužan čovjek može biti slobodan. Ali ono što je tu zanimljivo, recimo, je kako danas se jedan ogroman broj ljudi u Srbiji pristaje da uzme kredit. Tako što na aplikaciji telefonskoj klikne nekoliko puta, kaže yes, yes, slaže se sa ovom ne znam kojom
politikom,
banke i ovaj automatski ulazi u kreditni program koji nekad može trajati više godina. To je fascinantno koliko su te stvari pojednostavljene.
S jedne strane,
a do koje mere to može da zakomplikuje živote ljudi. I tu imamo, po mom mišljenju, jedan veliki problem sa pričom o slobodnoj volji, o društvu u kome eto, ljudi imaju prava da uzmu kredit i da su onda oni krivi ako su uzeli kredit. Prosto mislim da je jako lako da neko ko nije dovoljno obrazovan, upućen, inicijativan, nije dovoljno u stanju da uopšte promišlja svet u kojem živi, ili je siromašan, ili je prosto dezinformisan, ili je na bilo koji način ugrožen. Ja bih se usudio kažem da je ogromna većina ljudi u našem društvu u takvoj situaciji. Ti ljudi će prosto iz greške ili iz ko zna kakve psihološkog stanja u kojem se nalaze kliknuti 3 puta na taj OK dugme i doći u situaciju da se jako temeljno zaduže i upropaste svoj život. Danas je to lakše nego ikad. I onda će uvek moći da se nađe ta vrsta lažnog argumenta da eto, oni su sami slobodno svojom voljom odlučili da uđu u tu vrstu tamnice. Tu se ja setim Doris Lessing, divne književnice koja kaže tamnice koje smo izabrali da u njima živimo. Danas je prosto vreme u kojem je mnogo veća odgovornost na pojedincu.
Tačno.
Želeo bi da svi mi mnogo više razmišljamo o svojim životima. Neće niko brinuti o nama. Nema više tih sigurnosnih mreža koje su postale nekad.
Jer postoji sigurnosna mreža, pa spali kaže, recimo, zakona koji su važili, oni više ne važe, ne mogu da se primene. I on govori o potrebi nekog novog new deala između ogromnih korporacija kao što je, on najčešće navodi Facebook, Google i Apple, gde bi način na koji oni funkcionišu, njihovi algoritmi, na koji način rade prave izbore i tako dalje, kojima se pokreću ogromna finansijska sredstva, na neki način mogla da se kontrolišu.
Pa ja mogu generalno sa tim da se složim, ali mislim da je različit pristup i različita retorika koja postoji u, recimo, Americi ili Zapadnoj Evropi, uopšte kao u centrima svetskog kapitala i koja postoji ovde kod nas na poluperiferiji. Mislim da su ovde zakoni mnogo manje moćni u bilo kom smislu. Postoji sad tu još jedan problem, i to je baš ono što ste rekli malo pre, a to je da je dosta zakona na internetu neprimenjivo. Da uopšte digitalni svet i digitalni sistem predstavlja jednu vrstu nove legislative zakona samo po sebi, zato što određuje određeni, kako da kažem, matricu prosto ljudskog života, načine ponašanja. Ovo može da se uradi u sistemu, ovo ne može. Ovo radite na određene načine. Samim tim što neke stvari radite na određene načine, to postaju vaše rutine, to određuje vaše načine ponašanja. Kao što zakoni utvrđuju mentalitete, tako i ova vrsta digitalnih interfejsa utvrđuju neke vrste mentaliteta, načina ponašanja. Ja nisam prosto siguran da je potrebno nam je u potpunosti da izmislimo neku novu ideju zakona, šta bio zakon uopšte za digitalni svet. Jer sve ovo što imamo, sudovi, advokati, stari birokratski sistemi, ja nisam siguran da to može da funkcioniše na internetu. Jedan od dobrih razloga zašto je internet toliko uspeo je zato što prosto mogao da prati neoliberalnu ekspanziju i mogao je da omogući trgovinu koja funkcioniše širom sveta. On je prosto bio brži od pravnika nekoliko desetina puta. I sad ta neka stara pravna schema u kojoj vi imate, ne znam, sudiju, pa se piše zakon, on se donosi u parlamentu, potrebno je neko vreme, internet će uvijek biti brži od toga, mnogo puta. Potrebno nam je, između ostalog, mnogo veća uvezanost inženjera, pravnika, filozofa, umetnika, ljudi koji misle o društvu, ljudi koji misle o tehnologiji. Mislim da ne možemo više sebi da dozvolimo da o internetu i o kompjuterima razmišljamo kao nečemu što je eksterno, kao nečemu što su neke mašine kojima se bave inženjeri. To je prosto primarna, treba bude primarna tema ljudi koji se bave društvom.
A da li jeste?
Pa u svetu sve više, mada ne dovoljno, kod nas svakako ne dovoljno. Sad, naravno, pitanje je i pristupa, šta ovde možemo da radimo, kakva bi to vrsta legislative bila korisna. Sad ja ne znam to da vam kažem, jer sva ta pitanja zakona nisu nešto čime se ja direktno bavim. Ali mi je jako zanimljivo da pratim na koji način se tehnologija i društvo prepliću. I vidim na koji način postaje tehnologija zapravo mnogo moćnije sredstvo koje reguliše društvene odnose nego što to zakon ili ustav uopšte mogu da budu. I tu onda kada vidite nešto što vi percipirate kao nosioce društvene moći, ne znam, baš to što smo pričali, pravnike, političare i slično, to je sve zapravo neka stara kasta. Pitanje je da li
koje
oni...
Koje izumire?
Pa na neki način, kao i televizor. Televizija ostaje, ali biće internet televizija. Televizor kao televizor će biti potpuno irrelevantan. Vi ćete televiziju moći da pratite na internetu, ali onda ćete imati situaciju u kojoj isto kao i radio. Radio postaje podcast i on doživljava svoju novu renesansu kao podcast. Ali razlika je u tome što onda radijski program mogu svi da prave, i što više nemate taj problem ko uređuje program, ko proizvodi program kao nekada. Imali ste centralnu televiziju, ako bi, ne znam, neki bandit, revolucionar hteo da kontroliše to, on bi trebalo da osvoji kao centralnu televizijsku stanicu.
Fizički,
a to danas nije moguće.
A opet da bude haker, na primjer.
Recimo, ali kao haker je pitanje šta treba zapravo da radi, jer je to toliko distribuirano i na jednom nivou decentralizovano, da je zapravo mnogo veće pitanje ko kontroliše tokove nego ko kontroliše proizvodnju sadržaja. I danas imate toliku proizvodnju sadržaja svega u svetu, svih medijskih sadržaja, i slika, i audio, i video sadržaja, i sadržaja koji može smatra reportažnim, i sadržaja koji je čista propaganda, i sadržaja koji su ljudi pravili masovno jedni za druge, sve ono na YouTube-u što vidimo, sve što vidimo na tim podcastima. Mnogo veće pitanje je ko će te sadržaje da distribuira, odnosno koji algoritmi će da, na primer, u YouTube, kada otvorite YouTube, sa strane ćete da imate predložene video materijale koje treba da vidite. Algoritmi su ti koji će odlučiti šta će da vam predlože. To je ono gde se moć danas nalazi, a ne u redakcijama.
Dakle, to je mašina, a ne čovek na koga možete uticati, ali i algoritme prave ljudi.
I ljudi odlučuju koje će algoritme da koriste za koje potrebe. Tako da priča o veštačkoj inteligenciji nije opasna zbog toga što će eto sad neki roboti da se pojave koji će da istrebe ljude. Ona je opasna zato što prosto daje ogromnu moć nekim ljudima da upravljaju drugim ljudima. U kontekstu celog ovog novog društva kontrole i nadzora, ono što se na engleskom zove surveillance state, kao država nadzora ili kompanije koje nadziru stvari, vi imate sve te nove tehnologije praćenja i analize podataka kao neku vrstu panoptikona.
Država se ne predaje, mogli bismo reći, dosta pažnje se poklanja tome da je, na primjer, u Americi zabranjeno da država nadgleda, osim pod određenim uslovima sa odobrenjem suda, na svoje sugrađane. Međutim, mnogi ljudi, Pasquali navodi aktiviste, okupirajmo Wall Street, navodi kvekere, što je meni bilo potpuno neverovatno, borce za prava životinje i tako dalje, koji su bili nadgledani, ne do duše od strane države, ali to je sad u stvari još jedno veliko pitanje. Na koji način tržište podacima postoji, opstoji, ko kome prodaje, kako može i pod kojim uslovima da prodaje. Država ne može da nadgleda, ali može da kupi informacije.
Pa oko toga su bile sada ove velike afere u Britaniji i Americi oko Brexita i oko Trumpove kampanje.
Da.
Ko je kontrolisao te podatke, na koji način su se informacije plasirale, i sad se puno priča o tome i postoji veliko komešanje na koji način zapravo može da postoji neka javna kontrola nad svim tim, ali ja mislim da mi još uvek prosto nismo ni konceptualno u stanju tome da pričamo. Jer su te stvari toliko kompleksne, na razne načine mogu da utiču. Evo samo jedan primjer da vam dam. Recimo, pričamo o tim neuralnim mrežama. Pričamo o tome da postoje neki zakon i recimo GDPR sad na nivou Evropske unije je donesen taj veliki kao zakonski paket koji utiče na privatnost podataka. Vi možete da zahtevate od neke velike kompanije poput Facebooka da izbriše sve podatke o vama, oni po zakonu onda to moraju da urade.
Na Facebooku?
Da, na Facebooku. I sad recimo mi možemo da sada spekulišemo da li oni zaista su izbrisali te podatke ili nisu, za mene to nebitno pitanje. Mnogo je važnije pitanje što su oni već sve vaše podatke sve da izbilja obrišu, kao što bi trebalo po zakonu da postupe. Da li su ti podaci su već upotrebljeni da oni istreniraju svoje algoritme da prepoznaju lica, da prepoznaju osobine, da analiziraju podatke. Dakle, vaši podaci o vama su se već ugradili u gomile onih sitnih statističkih parametara koji su deo njihovih algoritama. To su milioni, milijarde parametara sa kojima ti algoritmi raspolažu. Gigantski prosto sistemi matematičko-statističko-programerski u kojima se ti parametri svakog dana baždare na osnovu svakog pojedinačnog podatka. To je nešto što često ljudi ne poime. Ljudi to zamišljaju u skladu sa nekim DB mentalitetom, kao oni mene prate. Vi ste tu u potpunosti nebitni, ja sam tu u potpunosti nebitan. Nikoga oni pojedinačno ne prate, prosto oni prave jedne ogromne, izuzetno složene matematičke modele ponašanja i matematičke modele prosto načina na koji ljudi interaguju, načina na koji stvari funkcionišu, i naši podaci su prosto samo jedan mali alačić u svemu tome kako da se bolje baždare parametri unutar svih sistema. Tako da oni sve i da obrišu podatke, ostaje pitanje da su oni upotrijebili te podatke da svoje algoritme nameste, i sve kad bi želeli iz tih algoritama da izbace to kako su ih naši podaci baždarili, više ne mogu. Tako da u tom smislu zakon ne može ništa da uradi. Sve kada bi svi bili tu dobronamerni, kada bi se ponašali u skladu sa etikom, kada bi zakoni bili dobri, kada bi, dakle, sve funkcionisalo, oni dalje to ne mogu da uradi.
Se giuda che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mosa con buenza, una Maria con ma Maria, e chi di vermi nandli e fè venia, la massaria dell'imandruna, destonno tutti che per la zaruna, con ma Maria, non può essere asciuta che da massaria. Panna mangiata da macaruna, tutta col queta con lupa cruna. Panna mangiata po' da ricotta, tutta sciacqueta tutta la notte. Panna mangiata di uova fritta, tutto si stava niente all'ulita. Con mamma Maria, non può essere asciuta che da massaria. Maria, con mamma Maria, asciuta che da massaria. Cumba Maria, Cumba Maria, non puoi essere asciuta che da massaria.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg stepenika je dr. Uroš Kačadinac. Razgovaramo o knjizi Frenka Paskvalija Društvo crne kutije.
Ja nekako doživljavam kao potpunu nemoć države, recimo ono što se radi, što je svojevremeno radila Turska, isključila Facebook, ono što radi Kina, pravi svoj paralelni sistem, ono što radi Rusija i tako dalje i tako dalje. Šta biva sa tim podacima? Mi o tome vrlo malo znamo.
Znamo malo, a i to su prosto jako ozbiljna pitanja za koje su potrebno ogromna istraživanja. Da bi molili da se daju neki odgovori. Pa opet, kao ima ih više, ali nema ih dovoljno, zato što su sve te stvari veoma nove. Ja mogu da vam kažem neke stvari do kojih sam ja došao čitajući neke tekstove, ali sve to naravno jako sad teško proverljivo i nisam u stanju da verifikujem te stvari. Koliko je meni poznato, Kina ulaže ogromne resurse u to da razvija te tehnologije za nadzor, za praćenje, za kontrolu, za analizu podataka o svojim građanima. Sad način na koji će se to koristiti, kako, dokle je to tačno došlo, koje su tačno strategije tu u pitanju. To ne samo što mi ne znamo, pitanje da li možemo da znamo, nego pitanje je koliko su te stvari stabilne, možda se to menja, to je prosto fluidno. Prosto su jako brze te stvari.
I da li će ostati samo na Kini, na primjer?
Da, samo što tu eto možete te velike igrače da vidite, da je Kina u stanju sada da napravi neku vrstu njihovog Facebooka i da natera većinu svojih državljana da koriste takav Facebook umjesto ovog. Ima nešto lepo što je Hannah Arendt rekla još 51. godine u Osnovama totalitarizma. Ona tu opisuje kako izgledala kartoteka carističke tajne službe, preteče KGB-a, znači nečega što je bilo u Moskvi još pre negdje u 1900. godine. Kako je to funkcionisalo? Oni su imali ljude koji su pratili i te ljude koji su pratili beležili su njihove odnose sa svojim prijateljima, saradnicima, političkim istomišljenicima, neistomišljenicima i crtali su jedan dijagram sa kružićima. Svaki kružić je bila jedna osoba i te kružiće su povezivali linijama u odnosu na to koliko su ti ljudi međusobno interagovali, što je linija deblja, to je ovaj jači, intenzivniji odnos između tih ljudi, saradnja je bliža, a bojili su kružiće u skladu sa tim da li se radi o osobi koja je politički relevantna, koja nije, koja je samo prijatelj, koja je majka ili već na koji način su kategorisali ljudi. I sad kada vidite opis tog grafikona i nacrtate ga, vi dobijete nešto da je potpuno preslikan socijalni graf koji danas imate na društvenim mrežama. I ona kaže nešto zanimljivo meni jako. Kaže, san svake tajne službe, bilo koje vlasti, bilo koje ideologije, bilo kog odnosa moći u okviru koga se formira nekav sistem praćenja, je da ima zapravo beskonačnu kartoteku. Da ta kartoteka bude dovoljno velika da može u sebe da primi sve te odnose. Da primi sve te ljude i sve te odnose. I danas kad gledate internet i gledate baze podataka i algoritme za veštačku inteligenciju, mi zapravo vidimo te kartoteke koje Hannah Arendt opisuje.
50 godina pre pojave interneta u ovom obliku koji danas znamo, jel?
Vizualizacija podataka danas je zapravo neka vrsta estetizacije tog sveta. Meni je to interesantno i sa umetničkog stanovišta, kako izgledaju te mreže, kako izgledaju te mape, koja je estetika tih mapa.
Zgodne su za nazite.
A mogu da budu, mislim, postoji čitava jedna nova umetnička praksa koja se time bavi, koja baš analizira te mreže i od njih pravi neku vrstu estetskog objekta ili antiestetskog objekta, da kažem. Zato što to nije zapravo, ni to nije ništa posebno novo. Jedan kolektiv umetnički iz Pariza, Bihod de Tude se zove, je pre 10 godina pokušao da mapira razne igrače korporativne, državne, nevladine, slično u Francuskoj. Izdali su neku vrstu atlasa sa gomilom tih mapa. Imali su izložbe sa gomilom tih mapa, baš su stale na zidu, kao što kažete, i rekli su nešto je meni izuzetno zanimljivo. Rekli su ono što je predstavljao kraljevski portret za feudalizam 16. 17. veka, danas predstavljaju sistemi za vizualizaciju podataka u društvu informacionih sistema. Dakle, u pitanju jeste portret par excellence, portret moći.
U 21. veku. Da. Taj portret moći u velikoj meri daje Pasquali u ovoj knjizi Društvo crne kutije. A u poslednjem poglavlju ili pretposlednjem on kaže, proveo sam godinu dana razmišljajući o tome kako može da se stane na put, dakle, neprimerenom korišćenju ogromne količine podataka, da ono što se skriva između tih raznih algoritama, kao što su recimo poslovanja banaka, kao što je poslovanje berze koja nije vidljivo u toj meri u kojoj bi trebalo i tako dalje, razne transakcije, pre svega finansijske. Zapravo mi je za oko rečenica koja kaže to bi bilo sporo i usporilo bi trenutne procese. Dakle, da li je moguće usporiti trenutne procese na internetu i da li na neki način vidite mogućnost, da tako kažem, neke nove etike u ovom 21. veku u skladu sa tim kako se podaci najrazličitiji dele i umnožavaju i prodaju na kraju kraja?
Pa i to je još jedno od tih pitanja za milion dolara.
Pa da.
To je teška pitanja za mene.
Da, cela ova knjiga je pitanje od milion dolara.
Jest. Mislim, mi živimo prosto sad u tom vremenu i videćemo kako će se razvijati dalje. Šta je tu moguće, šta ne. Ja to sad ne mogu da vam kažem, prosto to se menja iz dana u dan. Bitno je da budemo svesni šta se dešava i da pratimo i da čitamo o tome šta se s našim podacima da radi i da razmišljamo na koji način smo mi ti mali kružići povezani linijama. Ono o čemu smo pričali malo pre i šta u nekom trenutku možda možemo da uradimo. Apropo etike, ja mislim da ona ne odvojiva od prosto materijalnih uslova života, odnosno od političko-ekonomskih odnosa. Ne postoji ta etika u nekom vakumu. Pa ćemo mi sada se dogovorimo oko nekih pravila i ćemo da poštuju ta pravila. Mislim, vi danas imate situaciju da algoritmi mogu se igraju na berzi, dakle, međusobno mogu da trguju u skladu sa nekim matematičkim zakonima, teorijom igara, i da se desi neka veća turbulencija u skladu sa tim njihovim interagovanjem i da zbog te turbulencije, recimo na čikaškoj berzi, koja je vezana za resurse, nije vezano za gotove proizvode, koliko je meni poznato, recimo da opadne cena bakra, sad pošto je Zambija država u Africi koja se isključivo svoju ekonomiju bazira na ekstrakciji bakra, dođete u situaciju da zbog igre algoritama vam bankrotira jedna zemlja ili nekoliko zemalja trećeg sveta. Gde sad, mislim, na koji način vi sad možete da pričate o etici?
Ali ipak mora da postoji etika i srž svega.
etika ako budemo bili dovoljno odvažni da pričamo o kritici političke ekonomije u kojoj živimo. Nisu problem algoritmi, problem je situacija u kojoj vi trgovinom možete da učinite da kao milioni ljudi trećeg sveta bankrotiraju ili nestanu, ili ostanu bez vode, kao što se sad masovno dešava na Bliskom Srednjem Istoku. Gde su te stvari, na koji način da ih vidimo, na koji način da pričamo o njima. Tako da to opet nije isključivo pitanje inženjerstva.
Da li nije pitanje algoritama?
Da.
Kao što smo već jednom to rekli.
Jeste, samo je danas mnogo lakše zabašuriti etiku. To je ono što se meni čini da je problem. Lakše je zabašuriti etiku onda kada se prenese odgovornost na nekakve te složene sisteme, programi su to, eto, oni su se igrali na berzi, pa oni su sad uništili sve te živote. Niko tu drugi nije kriv. To je malo onaj moment krivo je more.
Knjiga nosi naslov Društvo crne kutije. Tajni algoritmi koji upravljaju novcem i informacijama. Meni se čini da ova knjiga zapravo nije namenjena ili prevashodno nije namenjena ljudima koji žele da prouče novac i kako tržišta reaguju. Pre će biti da je namenjena zapravo svakom onom ko posjeduje ili bankovni račun i karticu sa kojom podiže i novac i plaća nešto u radnji i onome koja eventualno posjeduje bilo koji nalog na društvenoj mreži od maila do preko Facebooka do Twittera, na primjer.
Pa opet se vraćamo na pitanje obrazovanja. Kako se ljudi da navedemo da im čitaju o tome? Da oni sad pročitaju tu knjigu ili neke druge članke ili uopšte kao neki vrlo kratak tekst ili na kraju krajeva da pogledaju video na YouTube koji se time bavi. I to je prosto jedno ogromno i teško pitanje. Ima Dragan Ambrozić u jednom lepom članku za Vreme gde piše o muzici, znači u tom članku, ali kaže nešto relevantno i za našu priču. Kaže, ovo je vreme u kojem ljudi žele da budu objekti, u kojem ne žele da imaju više mišljenja nego što može da im smeta i u kome ne znaju da prepoznaju ni sobstvene emocije ukoliko nisu izražene kao kliše. I meni se čini da je to negde vezano i za ovo. I još nešto da vam kažem, vezano za celu tu priču o digitalizaciji i novim tehnologijama, ja sam umoran od toga. Finska država, koja ima kao jedan od najprogresivnijih i najuspešnijih sistema obrazovanja, a vi kada imate kvalitetan sistem obrazovanja, vi imate i masovno u populaciji ljude koji čitaju takve knjige i brinu o tome, i Finska na kraju krajeva ima i vrlo kvalitetnu softversku industriju i hakere i ljude koji se bave etičkim hakovanjem i etičkim korišćenjem tehnologije i kvalitetne novomedijske umetnike. Dakle, kako su oni došli do tog sistema obrazovanja? 70. godina su zapravo odlučili da jedan ogroman novac državni ne ulažu ni u vojsku, ni u propagandu, nego u obrazovanje. I odlučili su da imaju škole u kojima su nastavnici jako dobro plaćeni, da svoje najveće talente usmjeravaju da budu nastavnici u osnovnoj srednjoj školi, da im daju relativnu slobodu u radu, ali opet kada pogledate te programe i te načine rada, to su relativno konzervativni programi. Ne u smislu sadržaja, ne u smislu načina rada. Oni sadaju zadatke, pregledaju te zadatke, to su domaći zadaci, predavanja. Nema tu ne znam kakve tehnologije, nema tu ne znam kako popularnih živopisnih pristupa nastavi. Dakle, pitanje je samo o tome što su oni odlučili da jedna ogromna sredstva ulože u to da im škola bude dobra. Bez toga nema ničega, nema digitalizacije Srbije, to sve gluposti. Jednostavno, ili odlučite da ogroman novac uložite u obrazovanje i onda imate ljude koji su u stanju da misle o sebi i o svetu i koji su u stanju da budu ličnosti, a ne samo alati, ili kao imate ovaj haos koji sad imate na Balkanu. Tako da to pitanje kako da ljudi znaju, pa tako što će se samo obrazovati, kaže Bertrand Russell, moramo da obrazujemo svoje učitelje. Na koji način mi možemo da pustimo ljude da vladaju društvom koji su kao učili neku financije ili pravo i ne znaju ništa o tome kako funkcionišu soneti? Ja se slažem sa tim. Treba nam široko obrazovanje.
Ne koga treba nam, manje,
ne treba nam ono stručne škole, srednje škole koje su kao, ne znam sa ta priča, usmeravanju, to je sve pravljanje alata od ljudi. Nećete da imate dobar svijet ako ljudi pravite alata, samo ako ljudi pravite ličnosti. Kvalitetno i humanističko obrazovanje i tehnološko istovremeno, da uče i o umetnosti, i o književnosti, i o kompjuterima. Ja ne vidim drugi način, a ne vidim ni da ovo može se realizuje, ali mogu da sanjam.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
U današnjoj emisiji Stepenik govorili smo o tajnim algoritmima koji upravljaju novcem i informacijama, to je pod naslov knjige Frenka Paskvalija Društvo crne kutije. Moj sagovornik bio je docent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum Uroš Krčedinac. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.